Tactopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Brugen af kameraer med ansigtsgenkendelse i det offentlige rum har siden regeringsskiftet har været sådan et politisk diskussionsemne, og det sker i kølvandet på, at dansk politi af flere omgange fremhæver ansigtsgenkendelse som en kæmpe fordel i kampen mod kriminalitet. Og den her idé har fået opbakning fra begge fløje, hvor både Socialdemokratiet og Venstre er positivt stemt over for muligheden for at bruge kamerateknologi til ansigtsgenkendelse med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for os danskere. Den her teknologi, den er blevet grundigt debatteret blandt europaparlamentarikere og tech-virksomheder, blandt andet Facebook, Google og Microsoft. Og sammen så ønsker Europa at skabe et fælles afsæt for implementering og brug af ansigtsgenkendelsesteknologi på tværs af medlemslandene, for at sikre, at den her teknologi, den bliver benyttet ud for nogle fælles principper om privacy og sikkerhed. Og det er også nogle drøftelser, der blev afspejlet i EU-kommissionens hvidbog for kunstig intelligens, der udkom her den 19. februar i år, og som i første omgang lægger op til yderligere debat om behovet for og brugen af ansigtsgenkendelse. Og det bringer mig jo så frem til, at vi skal have præsenteret, hvem der skal diskutere og debattere i dag. Vi har Christian Hegaard fra Radikale Venstre. Velkommen til dig. Vi skulle også have Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, men han har lige nogle problemer med at få hul igennem, om man så må sige. Så har vi Maria Akhtar, der er fra Institut for Menneskerettigheder. Velkommen til dig, Maria.
Tak skal du have.
Du er der også. Der dukker du op på min skærm. Jamen, så er vi her næsten alle sammen. Nu er det så heldigt, at Peter Skaarup ikke skal til at sige noget til at starte med. Denne med dig, Maria, der skal lægge ud med et kort referat af et notat, som Institut for Menneskerettigheder lavede om ansigtsgenkendelse og bekæmpelse af kriminalitet her i december. Så hvis jeg kunne lukke dig til lige at kickstarte det hele med hovedpunkterne for det notat, jeg skal måske også sige, at det bliver så meget kort lige til at starte med. Og så vender du tilbage om cirka en halv time og går mere dybden med det. Men ordet er dit lige til en start.
Tak skal du have. Jeg skal nok gøre det helt kort. I virkeligheden så berører ansigtsgenkendelse ret mange menneskerettigheder, men allermest centralt så berører det retten til privatliv og beskyttelsen af personoplysninger. Og det vigtigste at forstå, når man har en politisk debat om ansigtsgenkendelse, det er, at vi her har at gøre med en helt ny form for overvågning. Vi kan ikke sammenligne det her med flere kameraer på gaderne eller på andre kriminalitetsbekæmpelsesmidler, som politiet har adgang til. Vi åbner op for noget fundamentalt anderledes her i forhold til individets rettigheder, og derfor er vi nødt til at være grundige og være forsigtige, før at vi ruller noget som helst ud. Altså, grunden til, at ansigtsgenkendelse er noget helt andet, kan sådan overordnet forklares med, at det baserer sig på kunstig intelligens, faktisk noget af det mest avancerede kunstig intelligens, vi har. Og derfor åbner det op for en helt nyt lag af overvågning. Det vil jeg gerne komme ind på lidt senere igen. Og for det andet, så uanset hvor avanceret teknologien måtte være eller ej, så lærer det noget af det mest følsomme, vi har, nemlig biometriske oplysninger og unikke data om vores ansigt. De her to ting tilsammen gør, at rigtig mange menneskerettigheder er i spil, og også at der opstår en ret stor risiko for, at vi træder ved siden af. Så helt kort kan man sige, der vil være tilfælde, hvor ansigtsgenkendelse er lovlig, og der vil være tilfælde, hvor det utvivlsomt er ulovligt. Og mellem de her to yderpunkter, så er det de menneskeretlige kriterier, som der skal navigere os rundt i, hvordan, hvis overhovedet, at vi skal bruge ansigtsgenkendelse i Danmark til politiarbejde.
Det notat, I har lavet, har I kigget på, hvilke lande har I kigget på? Altså Kina er jo ret langt fremme.
Ja, altså man kan sige, at notatet er egentlig ment til at tale ind i en dansk kontekst, så det er ment til at vurdere, hvordan at politiet i Danmark ville kunne bruge teknologien, og hvad man skal holde sig for øje, hvis man i Danmark ønsker at gøre det. Men vi har en lille faktaboks, hvor vi både fortæller lidt om i det her notat, hvordan man i Europa på forsøgsbasis har prøvet sig frem med teknologien, og vi har faktisk også nævnt Kina, fordi det er et af de lande i verden, hvor at man er allerlængst fremme med brugen af teknologien, både til politiarbejde, men i øvrigt også til alle mulige andre, i alle mulige andre sammenhænge, og øve det, man kan kalde social kontrol. Og det er jo utvivlsomt det grældeste tilfælde, men det er stadig problematisk, selvom man ikke er helt ude i Kina-tilfældene. Vi har stadig en principiel bekymring fra Institut for Menneskerettigheders side ved, at man udruller den her teknologi, uden i hvert fald grundigt at have vurderet, hvilken implikation det vil have for individets rettigheder, særligt privatliv og personoplysninger.
Så politisk, der har ansigtsgenkendelse altså været drøftet til brug i forbindelse med kriminalitet. Christian Hækgaard, hvad tænker I, skal man bruge det til bekæmpelse af kriminalitet, og hvilke typer kriminalitet skal man i så fald bekæmpe med ansigtsgenkendelse?
Jeg synes, det er vigtigt at starte med i den forbindelse at sige, at dansk politi er langt fremme. Ikke når det gælder ansigtsgenkendelse heldigvis, men dansk politi er grundlæggende et dygtigt politi og har en masse teknologi, som de bruger til alt muligt og er rigtig dygtige til det. Og derfor tror jeg i hvert fald allerede der, man skal lige sådan have sådan lidt forsigtig tilgang. Det er ikke, fordi vi har et dårligt politi, der ikke kan fange forbrydere. Så derfor, så når man overvejer ansigtsgenkendelsesteknologi, så skal det jo først og fremmest være fordi, at man kan se, det er nødvendigt i forhold til nogle kriminalitetsformer eller nogle forbrydere, som man ellers ikke ville kunne fange i dag. Peter Skåbneren kommer lige om lidt, og jeg. Vi var ude at besøge Rigspolitiet i januar, som følge af, at vi jo skal i gang med sådan et politiforlig lige her om lidt, hvor vi skal snakke om, hvad for et budget skal politiet generelt have de næste 4 år, og dermed formentlig også have en indledende drøftelse af, hvad for nogle remedier og redskaber skal politiet have. Og det, som jeg jo sådan generelt hører, det er, at der er en generel tryghed ved dansk politi, men dansk politi har jo også, i hvert fald igennem hinanden, sådan ytret ønske om, at ansigtsgenkendelsesteknologi kunne bruges til nogle ting. Og det vil jeg sådan set gerne starte med at sige. Jeg kan godt se nogle kriminalitetstyper eller former, hvor at ansigtsgenkendelsesteknologi kunne være en hensigtsmæssig løsning på noget af det. Og det handler særligt om det her, man kunne kalde manhunt, altså hvor at der er en eller anden form for terroraktion, og der er en bestemt person, man leder efter, og så sætter man alle kræfter ind på at finde vedkommende. Altså hvor man med al sandsynlighed kan sige, det er mere eller mindre, at den her person, vi kan slå fast, der har begået den her type, den her terroraktion, og derfor skal der bare sættes alt ind over for ham. I den situation kan jeg godt se, at det kunne give mening, at man havde ansigtsgenkendelsesteknologi. Det, der alligevel stiller mig kritisk, og det, der gør, at jeg sådan i forløbet ikke er begejstret for ansigtsgenkendelsesteknologi i politiet, og ikke synes, det er noget, man skal arbejde videre med lige forløbet, det er, jeg kan være bekymret for. Hvis først man siger, ja, nu tager vi det her ind, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Altså, så er det, hvis man ser på retspolitik de seneste år, så kan jeg være bange for, at så begynder man sådan skridt for skridt lige at sige, ej, kunne det også være meget smart, hvis man kunne bruge det i røverier, eller hvis nu der er en overskrift, hvor der siger, ej, det var godt nok synd, at moster Gerda, hun blev overfaldet midt på gaden og fik taget sin pung. Det var da godt nok brutalt. Tænk, hvis vi havde haft ansigtsgenkendelsesteknologi, så kunne vi have fanget den forbryder. Jeg har set dansk politik de senere år, særligt på retspolitik, at der bliver sådan nogle konkrete, enkeltstående tilfælde, hvor man siger, ej, det kunne da godt nok have været rart at have ansigtsgenkendelsesteknologi der, så kunne vi have fanget en forbryder. Og det er det, der gør mig lidt allergisk, det er, når først vi har sagt ja, bliver det så løbende udrullet til alle mulige andre kriminalitetsformer og områder. Det kan jeg godt være lidt bekymret for, ud fra den måde, som politik har udviklet sig senere. Og derfor synes jeg, det allervigtigste er, inden vi overhovedet går i gang med at indføre eller have ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark, det er, at vi skal have tilvejebragt den fornødne dokumentation og grundlag for at beslutte det, så der ikke lige pludselig sker en enkeltstående hændelse, som er meget ærgerligt. Det kunne være, hvis der nu sker et terrorangreb i næste uge, det håber jeg selvfølgelig ikke, der gør, men så frem det skulle ske, at så vil jeg gerne have, at vi hurtigst muligt har et grundlag at diskutere ansigtsgenkendelse ud fra, i stedet for, at der så er nogen, der holder et pressemøde dagen efter og siger, nu skal vi have handling, nu skal vi have ansigtsgenkendelsesteknologi, så vi fremover nemmere kan fange den her forbryder. Så grundlaget for at beslutte er det vigtigste i første omgang.
Men jeg tænker, altså, hvor effektivt tror du egentlig, det vil være? Fordi hvis man tænker tilbage på hændelsen med Krudttønden og synagogen i København, der var gerningsmanden jo maskeret, så no matter what, så kunne man jo ikke genkende ham, fordi man kunne ikke se, hvem han var.
Det er jeg fuldstændig enig i, og derfor synes jeg også, vi skal passe på med at sige, at det kunne bare være helt fantastisk at have det her. Der skal være i det her dokumentation eller analysearbejde, der skal tilvejebringes, der skal der være nogle eksempler på, det er meget alvorlig kriminalitet i Danmark, som ellers ikke var blevet opklaret, hvis ikke at vi havde det her. Og med alvorligt, jeg tænker, at det skal være helt op i sådan noget som Omar Hussein-klassen. Det skal ikke være røverier eller andet. Det skal være terror eller noget i den stil. Og det vi også kan se, det var, Omar Hussein blev sådan set både fanget og identificeret. Og det viser jo bare, at vi har et dygtigt dansk politi. Og når vi har et dygtigt dansk politi, der fanger de forbrydere, som begår den her forfærdelige terroraktion, som Omar Hussein begik, jamen så tyder det jo på, at vi er dygtige nok i forvejen, og er det så nødvendigt med ansigtsgenkendelsesteknologi? Det stiller jeg mig tvivlende overfor, og vi skal ikke indføre noget, der er nice to have, vi skal kun indføre noget, der er need to have.
Og jeg tror måske, vi har fået Peter Skorp med nu.
Ja. Jamen altså, jeg mener, det man kalder den personfarlige kriminalitet, nu hørte jeg lige, I var inde på terror, men jeg mener også voldtægt. Det er oplagt, at man kan bruge et redskab som det her, og jeg tror også, man skal måske lade være at ligesom male det op som sådan en form for spøgelse, fordi i virkeligheden handler det egentlig bare om, at den videoovervågning, man har en del steder i dag, den bliver udbygget med det her teknologiske redskab, så man bygger det ovenpå, hvor man så også kan kende personen via noget teknologi, og ikke kun via billedet. Det er store træk det, og det synes jeg, det synes jeg, det er svært at sige nej til.
Men hvordan, nu siger du voldtægt, hvordan forestiller du, at man skal bruge det der? Sådan helt konkret. Ja, altså,
vi ved jo, at kriminalitet begås ofte nogle bestemte steder i København, for eksempel, lad os tage København, og man kender det også fra trafikken, der er sorte pletter i trafikken, altså hvor de fleste uheld sker på samme måde med vold. Og der synes jeg, det kan være et rigtig godt kort på hånden for myndighederne at have, hvis man umiddelbart kan vide, at der var altså en bestemt person lige der, eller lige tæt på. Ikke sikkert, at man har set en kriminelle handling, men den bestemte person, man måske søger efter, er så genkendt lige præcis der. Det vil kunne give politiet et værktøj, som er uvurderligt, og noget af det allerførste, de leder efter i dag, når der er sket et eller andet, så vi der på Østerbro med bombesprængningen ved Skat. Det er videoovervågning. Og de fandt så noget på en tank og kunne bruge det, men altså, det er fuldstændig lavpraktisk i virkeligheden.
Men de scenarier, du beskriver, det er altså trafik, voldtægt og gaden ude i Nordhavn, hvor der var en bombesprængning. Hvis man skal overvåge dem og bruge ansigtsgenkendelse, så skal man jo have en ret omfattende kameraovervågning af det offentlige rum, går jeg ud fra, at du tænker.
Ja, altså det er også der, vi er nået hen i det parti, jeg kommer fra i hvert fald, at vi skal udvide kameraovervågning de steder, hvor vi vurderer, at her kan der være fare på færde i forhold til nogle af de ting, vi jagter, hvor vi gerne vil have fat i en gerningsmand, der så ikke forhåbentlig kan lave mere kriminalitet, fordi ham har vi så fanget.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge Peter, hvad han egentlig mener med, at man skal bruge ansigtsgenkendelse til eksempelvis voldtægt, fordi jeg har ikke hørt om særlig mange voldtægter, der bliver begået på åben gade, hvor der jo som oftest er der, hvor der er kameraovervågning, du siger, at man skal bygge det oven i eksisterende kameraovervågning, ansigtsgenkendelsesteknologi. Jeg har ikke hørt om nogen voldtægter, der bliver begået på åben gade eller ved en tankstation. Det sker jo desværre i nogle meget, ved nogle meget blinde vinkler i nogle få tilfælde, i nogle blinde gyder eller et eller andet, og for de fleste tilfælde jo rent faktisk i hjemmet. Det er jo særligt i hjemmet, at voldtægter bliver begået. Så hvordan mener du egentlig, at ansigtsgenkendelsesteknologi vil kunne fange flere voldtægter? Skal de så hænges op i hjemmet, eller skal det hænges op ved alle blinde vinkler, kameraer eller et eller andet? Det har jeg lidt svært ved at se, hvordan det skulle være, uden det sådan skaber falsk tryghed.
Peter Skov.
Ja, altså, hvis jeg synes, du har fuldstændig ret, Christian, i, at de fleste voldtægter vil man jo ikke sikkert ikke have på video og via en direkte ansigtsgenkendelse. Men man vil via video og ansigtsgenkendelse kunne se, om en person har været i det område på et bestemt tidspunkt, og kan det så passe sammen med nogle andre ting? At det ligesom nu, vi taler om den bombesprængning på skat uden sammenligning i øvrigt, der har man jo heller ikke nogen gerningsmænd fotograferet lige foran, meget bekendt. Men man har det så på en tank ude ved politistationen på Nørrebro, der bor der også placeres en bombe. Der har man nogle videobilleder. Man kan ikke følge vedkommende i naboliggende gader. Men det, at man kunne gøre det i nogle af de her centrale områder, vi taler om, vil alligevel gøre det muligt for politiet at have et redskab. Fordi så vil de hurtigt kunne stoppe vedkommende, hvis det var det, og finde vedkommende.
Men skal man så registrere alle de personer, der har været? Altså skal man så med ansigtsgenkendelsesteknologi registrere alle de personer, der har været i et givet område, hvor en voldtægt eventuelt har fundet sted? Og så på den måde var der de her 12 personer, som man så finder frem til gennem ansigtsgenkendelsesteknologi. Og i virkeligheden mistænke de 12 personer, fordi de er fanget på ansigtsgenkendelsesteknologi, for at have været i det område, hvor voldtægten har fundet sted, eller hvordan skal det forstås?
Nå, nu maler du lidt op som om, at nu skal vi så stille de her 12 personer op på række, eller hvor mange der nu har været i det pågældende område. Altså det, på den her måde adskiller det sig overhovedet ikke fra videoovervågning. Altså der har politiet, de oplever, at der et eller andet sted på en togstation er sket noget. Det første, de gør, det er at ud og have fat i de her videobånd, spole tilbage, se, hvem har været, er der nogen ting her, der virker mishængelige. Og der bygger man så egentlig bare det menneskesgenkendelse oveni, at man siger, udover at man kan visuelt se nogle personer, så kan man altså også genkende, hvis der er brug for det, genkende en af de personer. Så det er mere højteknologisk, er det altså heller ikke.
Men Peter Skov, hvor langt skal vi gå i det her? Fordi nu har vi en deltager her i webinaret, hedder Henriette, der spørger. I den senere tid har løsninger, som det man kalder for Clearview AI, kommet frem, og det træner man så på sociale medier og links til profiler, så man faktisk kan lave sådan en register, hvor man kan slå alle mennesker op. Vil det være praktisk i den her sammenhæng, tænker du?
Altså nu er jeg ikke den store ørn til det her teknologi, men jeg tænker, at vi skal finde en dansk udgave af det her, ligesom vi også har fundet en dansk udgave for videoovervågning, som politiet bruger meget intenst, når der er sket et eller andet. Så jeg er ikke så bekymret. Jeg tror, vi kan inddæmme det her på en fornuftig måde, og der skal Christian og jeg og nogle andre jo sætte sig ned og vurdere, hvad er retssikkerhedselementet også, for det er selvfølgelig ekstremt vigtigt. Vi skal ikke have kinesiske udgaver af det her udstyr. Det er klart.
Så du tænker også, der er nemlig også samme Henriette spørger, om der skal skiltes med, at de her kameraer, de bruger ansigtsgenkendelse, hvis man for eksempel går ned ad strøget, og så er der måske 10 kameraer, som bruger ansigtsgenkendelse, og 40, som ikke gør alt, så skal der være skilte på? Og det er sådan set et spørgsmål til begge to.
I det omfang, vi har videoovervågning, altså skilte om videoovervågning, som jo også et eller andet sted nok har en forebyggende karakter, ligesom man har det på postkassen, skriver man måske, at der passer man på med noget udstyr eller sådan noget over for 20 knægte, så kan det være en god idé, men det er ikke, altså det er ikke for mig at se, det er afgørende i og for sig. Det vigtigste, det er redskabet er hos politiet. Det vil hjælpe, det siger Københavns Politi jo, det vil.
Christian Hegaard, tænker du, skiltning er nødvendig?
Jamen, når jeg generelt ikke er tilhænger af ansigtsgenkendelsesteknologi, så synes jeg også minimum, hvis man så gør det, så synes jeg, der skal være et eller andet skiltning, altså information om, at her bliver du altså virkelig registreret på en helt særlig måde med din data. Men helst så jeg jo slet ikke, at vi gik så langt og indførte ansigtsgenkendelsesteknologi, for vi kunne høre på Peter, at der er nogle partier i Folketinget, der er meget lune på hurtigt at udvide det til en masse andre kriminalitetsformer end lige de allermest alvorlige. Og det understreger måske lidt den pointe, jeg startede ud med, at hvis først man starter med ansigtsgenkendelsesteknologi, så er der en frygt for, så udruller man det lige pludselig til alt muligt, og så er der ikke nogen vej tilbage. Og derfor synes jeg slet ikke, vi skal ud i at tale om skiltning eller ej, fordi vi skal være langt mere påpasselige med ansigtsgenkendelsesteknologi. Vi skal slet ikke have det, før vi har lavet et langt større tilbundsgående analysearbejde af, hvad er det egentlig, det skal til for.
Men så lad os måske lige kigge på, hvad skal man sige, mere afgrænset rum. Der er en, der hedder Tim, som er med på webinaret her, der også spørger, hvordan forholder I jer til brug af ansigtsgenkendelse i forhold til at fange og nægte registrerede fodboldbøller/hooligans adgang til fodboldstadions? Er det en god idé?
Det synes jeg bestemt ikke, vi skal udelukke, at det kan bruges. Jeg ved, man bruger noget på Brøndby Stadion, som er godt kunne udbrede, fordi det er, man kender det jo selv, hvis man er ude til en fodboldkamp, det er godt nok svært for de der kontrollører. Man kan godt føle, om der er nogen, der har en flaske vodka inde på vesten, ikke? Men der er så mange tilskuere, og nu tænker jeg ikke på corona, det kan være, det stopper det hele, ikke? Det håber vi ikke, men der er så mange tilskuere, det går så stærkt, så det er svært at holde styr på. Der kunne det her godt være relevant til en landskamp.
Hvad tænker du, Christian Hegaard, altså i sådan et afgrænset tilfælde her, hvor man har en helt specifik funktion, kunne man så alligevel godt lempe lidt på det og bruge noget ansigtsgenkendelse?
Først og fremmest, så kan ansigtsgenkendelse jo ikke spørge det, om man har en flaske vodka på trøjen. Alene fordi det jo kun spotter ansigter og ikke hvad man har på, så har det i hvert fald ikke noget at gøre med, hvad man er, om man har hoverlys eller noget andet. Men jeg er ikke tilhænger af den måde, jeg er ikke tilhænger af, at man indfører det på alle fodboldstadions. Jeg har forstået den måde, man gør på Brøndby Stadion på, er, at der har man i forvejen et lager af de ansigter, som man ikke vil have ind. Og så når man så kommer på besøg på Brøndby Stadion, som i øvrigt er et godt fodboldhold, mit favorithold i øvrigt, for det har ikke lige noget med det her at gøre, så de ansigter, der så kommer ind i det her system, bliver så set op mod, om det matcher det, der i forvejen er i systemet. Og det er sådan set den mildeste form, man kan lave ansigtsgenkendelse på. Og så snart man har tjekket, om der er et match, så bliver oplysningerne, som jeg forstår det, slettet med det samme. Det vil sige, at man tjekker udelukkende, om der er et match med det, man allerede har, og man gemmer altså ikke noget af det her. Jeg er ikke så tilhænger af, at man bare lige sådan har fået det ud af det blå, som man har på Brøndby Stadion, men når det nu er indført, så sådan som jeg har forstået det, så er det en af de mildeste måder, man kan håndtere det på.
Godt, tak Christian Hegaard. Nu skal vi lige vende tilbage til Maria Akhtar fra Institut for Menneskerettigheder. Du har jo siddet parkeret herude på sidelinjen i en halv time nu, efter du gav en kort introduktion til, hvilke, hvad skal man sige, kritikpunkter, eller hvilke ting, man i hvert fald skal tænke over, hvis man indfører den her teknologi, eller overvejer at indføre den.
Ja, altså hvis man starter med det sidste, vores konklusion eller helt klar anbefaling er, at man ikke skal bruge ansigtsgenkendelse her og nu. Vi skal ikke begynde at rulle den her teknologi ud, ud over hvad vi allerede har i Danmark, fordi vi har jo altså nogle enkelte tilfælde, hvor det bruges. Og grunden til det er to centrale ting. Det ene, det var det her, jeg startede med at sige, nemlig at vi har altså at gøre med en helt ny form for overvågning. Det er ikke det samme som at sætte flere kameraer op rundt omkring i byen, eller gøre brug af de kameraer, vi allerede har. Det er en helt anden måde at indsamle data på. Den her teknologi baserer sig på noget andet, og den laver ligesom et øvre lag af muligheder på den ene side, teknologiske muligheder, men også risici for menneskerettighederne, for den enkeltes beskyttelse på den anden side. Og dem er vi nødt til at tage up front, dem er vi nødt til at diskutere, vi er nødt til at kortlægge, hvad er de menneskeretlige implikationer af det her, i øvrigt også, hvad er de samfundsmæssige sikkerhedsmæssige implikationer. Det må vores folkevalgte ligesom tage stilling til, men det skal være på et oplyst grundlag. Så det var den ene ting, det her med den nye form for overvågning. Det skal jeg nok tale lidt mere om. Den anden grund til, at vi skal være forsigtige her, det er, at der også stilles menneskeretlige krav til teknologien, til virksomhederne, der udvikler teknologien, til dem, der markedsfører den. Hvem skal man som den danske stat indgå kontrakter med? Hvilke kommercielle interesser skal vi, ligesom vi skal vide, at de varetager nogle kommercielle interesser, hvordan skal vi indarbejde det i, at staten jo altid skal sikre individets rettigheder? Så to overordnede søjler, kan man sige. En ny form for overvågning og private aktører, som der ikke har menneskerettighederne i deres forretningsmæssige tilgang indarbejdet i den. Man kan sige, at i følsomhedsgrad, så svarer ansigtsgenkendelse til indsamling af DNA. Så det svarer til, at du går forbi et kamera, og dit DNA bliver registreret og lagret et eller andet sted. Men sammenligningen stopper der, fordi i modsætning til DNA eller fingeraftryk eller regulær overvågning, så baserer den her teknologi sig på kunstig intelligens. Den muliggør en bred variation af sammenkobling af forskellige data. Du kan bruge det i sammenhæng med teledata, du kan bruge det i sammenhæng med alle mulige andre værktøjer, som politiet har. Og vi er nødt til at kortlægge det her fulde billede af, hvor meget vi åbner op for, selvom det kun er en lille bitte bid, at vi her og nu tillader. Og der er Christian Hegaard jo inde på nogle betragtninger, som der også har et menneskeretligt grundlag, nemlig at hvis vi ruller teknologi ud, så ved vi erfaringsmæssigt, at det meget sjældent vil blive rullet tilbage igen. Og selv hvis det ikke er avanceret teknologi, men bare øget overvågning, så er det altså også meget sjældent, at man ser nogen tage et kamera ned fra gadehjørnet, som man har hængt op på et tidspunkt. Så vi skal gøre det her med åbne øjne. Vi skal tage den fulde pakke af, både de uproblematiske tilfælde af ansigtsgenkendelse, hvor du går forbi en gate og scanner dit pas, og teknologien lige tjekker, at billedet på passet og den, der vil forbi, er den samme. Uproblematiske tilfælde. Og de helt problematiske tilfælde, dem hvor at teknologien potentielt kan bruges til at overvåge en bred del af befolkningen, kan bruges til til at overvåge i demonstrationer, fordi som både Peter og Christian også var inde på, så er der en tæt tilknytning imellem retten til privatliv, beskyttelsen af vores oplysninger, og hvor meget vi ønsker at deltage i samfundet. Vi har ikke samme lyst til at deltage i f.eks. en demonstration, hvis vi ved, at vi bliver registreret, kommer på et eller andet register over et eller andet register, som politiet måtte bruge i efterforskningsøje med. Det er det, der hedder i menneskeretlig jargon, hedder chilling effect, og det er altså bevist, at der er en indflydelse på andre rettigheder, når noget så centralt som respekten for vores privatliv bliver udfordret, og det gør den med den her teknologi. Så er det også vigtigt at sige, at menneskerettighederne er jo ikke... Det er jo ikke noget, som der står i strid med politiets effektivitet. Selvfølgelig skal politiet have effektive værktøjer. Selvfølgelig skal vi have de bedst mulige værktøjer for at håndhæve reglerne, og politiet skal kunne efterforske alting effektivt. Men det er, hvad man kan kalde en balanceret effektivitetstest, man skal have. Så man skal både bevise, staten skal både bevise, at ansigtsgenkendelse er egnet til det, man gerne vil. Kan den her teknologi overhovedet det, som vi gerne vil have? Eller er der for mange falske positiver og falske negativer? Altså både, at teknologien kommer til at fange for mange, som der faktisk ikke matchede, eller slet ikke fanger dem, som den skulle. Så er den slet ikke egnet, den her teknologi, og så falder den på, at den kan ikke det, som man gerne vil. Så det er den ene del af testen, at den overhovedet egnet til det, vi gerne vil. Og den anden del er lige så vigtig, at den overhovedet nødvendig. Eller kan vi faktisk det samme med de forskellige former for overvågning, som vi har i dag, de mange kameraer, som vi har i dag, de teledataoplysninger, som vi kan indsamle i dag, kan vi faktisk med de ting kombineret kortlægge det, vi gerne vil, og fange de forbrydere, vi gerne vil. Så en egnetheds- og en nødvendighedsvurdering er det, der skal til for, at vi kan sige, at politiet reelt får noget, der er effektivt og forankret i individets rettigheder. Det her, det hører alt sammen til, hvad man kan sige, at den nye type overvågning. Altså problemerne, som der har at gøre med, at vi åbner op for noget andet her, end hvad vi har i dag. Men der er sådan set også menneskeretlige krav til, hvem vi samarbejder med, når vi vil gøre brug af teknologien. Så vi er nødt til at se på, hvad er det overhovedet for nogle virksomheder, som der er førende i enten udvikling af teknologien eller markedsføring af teknologien. Og på global plan, der ved vi, at det er nogle firmaer, som der ikke respekterer borgernes rettigheder. Vi ser, at der har været misbrug, at der har været indsamlet oplysninger uberettiget fra forskellige kilder, som de her virksomheder så har arbejdet videre med og har udviklet deres produkt på grundlag af. Det er et problem. Det er et menneskeretligt problem. Det er også et problem, at de her virksomheder, mange af dem, påstår, at deres produkter kan noget, som der ikke nødvendigvis er det store belæg for. Nogle af de førende virksomheder påstår, at de kan, eller i hvert fald er ved at udvikle en teknologi, der kan føre til det, der hedder emotionel genkendelse. Altså, at man angiveligt skulle kunne genkende, hvordan en person føler, eller det, der hedder gate tracking, hvor man på personens gågang kan identificere, hvem det er, eller at man kombinerer det med termokamera, og på en eller anden måde kan få et eller andet, det lyder lidt science fiction-agtigt, man kan få et meget mere detaljeret billede af personen. Og alt det her, det er uden det store videnskabelige grundlag, men det er noget, virksomhederne påstår, og hvis politiet skal købe teknologi ind for de her virksomheder, så bliver de nødt til at vurdere hele pakken. Hvad er det overhovedet, de her virksomheder påstår, de kan, og hvad er grundlaget for det? Man kan ikke bare tage en lille bid og sige, at den her lille del, det er nok for os. Vi er nødt til at se på hele virksomheden og dens kommercielle interesser, og hvordan at den danske stat vil sikre, at danske borgers rettigheder ikke bliver misbrugt, at deres oplysninger ikke tilgår nogen, som der ikke skulle have det, og at man ikke videreudvikler på et eller andet produkt, som der faktisk vil stride mod menneskerettighederne.
Og nu glider vi langsomt over i det andet debatspørgsmål, som der var lagt op til invitationen, nemlig hvordan man politisk skal tage hensyn til folks rettigheder, hvis man indfører ansigtsgenkendelse til at bekæmpe kriminalitet i Danmark. Så hvad tænker I i forhold til menneskerettigheder? Hvad skal vi tage hensyn til? Er vi på vej over en glidebane her, hvor vi underminerer menneskerettighederne ved at, for eksempel som du foreslår, Peter Skorup, en meget omfattende kameraovervågning med ansigtsgenkendelse i det offentlige rum? Hvad tænker du der med menneskerettigheder?
Altså, jeg er ikke så optaget af kriminelles rettigheder her. Altså, lad os forestille os terroristen Omar, der render rundt i Københavns gader, hvor det er et spørgsmål om tid. Vi husker nok alle sammen februar 2015 der. Spørgsmål om tid, inden man kan fange vedkommende. Der er videoovervågning og ansigtsgenkendelse også, hvis vi har haft det. Det vil være alfa og omega. Og der er jeg ikke optaget af, om vi så krænkede Omars menneskerettigheder der, den der eftermiddag eller aften.
Men hvis vi har den omfattende overvågning af det offentlige rum, så vil du og jeg jo også blive fotograferet, og muligvis vores data vil blive lagret, og vores gøren og laden og vores gang i det offentlige rum vil kunne registreres og gemmes, og man kan kigge på den senere hen. Er det ikke et problem?
Jo, det er også derfor, jeg siger, at vi skal underkaste fuldstændig de samme retningslinjer, som er med hensyn til videoovervågning. Vi behøver ikke være uenige om noget. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at der skal de normale danske retsgarantier ind. Og det har man jo gjort med hensyn til videoovervågning. Der er ikke ret meget diskussion af, at videoovervågning er der. Det er kommet for at blive på godt og ondt, og så må vi bare jo tro på, at der er ikke nogen, der har interesse i at se, hvem der nu tilfældigvis sidder inde på kyssebænken en eftermiddag. Altså, det handler om kriminalitet.
Christian Hegaard, er du sikker på, at man kan sikre menneskerettighederne i den her sammenhæng, altså hvis man sidder på kyssebænken, som Peter Skorup siger, en tilfældig eftermiddag, at man så ikke bliver, hvad skal man sige, rodet ud i noget, som undergraver ens rettigheder?
Ja, det er jeg bestemt ikke tryg med endnu, og det er derfor, jeg har sådan en meget tilbageholdende tilgang til ansigtsgenkendelsesteknologi. Vi skal have et stort analysearbejde i gang først, inden vi overhovedet påtænker at udrulle det. For noget af det, jeg som særligt kan være bekymret for, det er sådan noget som vores helt basale forsamlingsfrihed. Altså hvis nu, altså det at demonstrere, det at mødes, det at indføre ansigtsgenkendelsesteknologi i det offentlige rum, er jeg bekymret for, hvis man eksempelvis udruller det til at gælde alle mulige andre kriminalitetsformer end bare manhånd eller terror, at det vil have en tilbageholdende effekt på folk for at deltage i demonstrationer. Fordi hvis der nu hvis der en demonstration nu er blevet stoppet eller aflyst af politiet, som det kunne være af forskellige årsager, eller hvis at man har gjort et eller andet, altså, så er jeg bekymret for, at de grundlæggende rettigheder, vi i øvrigt har, at der vil være nogen, der er tilbageholdende med at udnytte og bruge de rettigheder. Og derfor er jeg ikke tryg ved, at det bare følger almindelige regler for kamera og overvågning i øvrigt, som jeg ikke synes vil være særligt hensigtsmæssigt at lægge ansigtsgenkendelsesteknologi under, fordi det er så langt mere et intensivt angreb på vores grundlæggende rettigheder, end det, at der er kamera på gaden.
Må jeg ikke lige spørge, Christian, altså i virkeligheden, nu taler vi om demonstrationer, men dem, der måtte være nervøse for at deltage i en demonstration, vil de ikke være lige så nervøse i dag allerede, så? Fordi der er jo videoovervågning mange steder i København, for eksempel.
Og jeg tror, der er ret stor forskel på, at hvis man har ansigtsgenkendelsesteknologi, ja, så kan man pling, lige hurtigt fange en given person ud med et eller andet. Og det tror jeg bare vil have en tilbageholdende effekt med at deltage i en demonstration. Og det er sådan nogle elementer af vores menneskerettigheder, som er meget bekymret over. For der ved jeg jo, at vi to er enige, Peter, i, at det med at have forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, er nogle vigtige ting. Og det er noget, vi begge to værdsætter rigtig, rigtig højt. Men der er jeg bare bekymret for, at der er nogen, der kan være tilbageholdende med at bruge nogle af de frihedsrettigheder, hvis det er, at der vil være så udpræget en grad af ansigtsgenkendelsesteknologi, som man kan høre, at du godt kunne tænke dig, der blev lagt op til.
Jeg har et spørgsmål her, fordi der er en, der spørger, er ansigtsgenkendelse på forhandlingsbordet lige nu med forhandlingerne om politiforliget? Er det noget, I reelt går rundt og snakker om på gangene på Christiansborg, når I ikke lige er optaget af corona?
Ja, det synes jeg egentlig, det er, fordi vi har jo de her politiforhandlinger nu, eller rettere, de er ikke rigtig ordentligt kommet i gang. Det kan Christian fortælle lidt mere om, måske når jeg når hopperfra, men det er jo det har jo været et ønske fra Københavns Politi, at man lægger det oveni, de redskaber, der er. Og der er jo den mulighed, at man kunne sætte en pulje af til IT hos politiet. Det er der i øvrigt brug for. Vi kan se, at der er en masse fejl nogle steder. Og at man så kunne drøfte det her seriøst. Så det er det, vi bringer vi på bane, men jeg er ikke sikker på, du gør Christian med. Du er ikke så meget på det.
Jamen lige inden vi får Christian til at svare, fordi jeg vil godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål mere, inden du stikker af. Fordi Tom her spørger, om der er tænkt over, hvad man vil gøre ved personer, altså lave straframmer i forhold til personer, der misbruger indsamlet data. Hvis vi samler de her sådan ret følsomme data, som Maria jo også i starten fra Institut for Menneskerettigheder benævnte som en helt ny form for overvågning, der bliver sammenlignet med vores DNA osv. Hvis der er nogen, der misbruger de her data, altså nogen, som måske er ansat af det offentlige og har adgang til de her data, har man så overvejet, hvad der skal være straframme for den slags kriminalitet? Det er jo en anden type kriminalitet, kan man sige. Man vender lidt på hovedet.
Peter Skor. Nu har vi jo ikke, vi er ikke kommet så langt med det jo, men min holdning er klar, der skal virkelig falde brænde ned, hvis der nogensinde er nogen, der misbruger de her data, som sidder i en offentlig position. Og det samme gælder jo, hvis nogen måtte misbruge DNA-registret eller videoovervågningsregistret, som man også er ved at bygge mere og mere op. Der skal falde brænde ned, for vi kan ikke tåle, at det bliver misbrugt.
Men måske vi lige skulle runde den her af med politiforliget. Hvor står vi egentlig med ansigtsgenkendelse? Det er altså, hvor reelt er det noget, man snakker om det her?
For det første er vi ikke rigtig kommet i gang med selve politiforhandlingerne endnu. Så på den måde er der ikke nogen, der har kunnet nå at bringe det på banen. Men nu har Peter sagt, at Dansk Folkeparti vil bringe det på banen. Og der kan jeg i hvert fald klart sige, at hvis de gør det, så vil Radikale Venstre fjerne det fra banen. Først og fremmest er det vigtigt, at så er vi over. Og det er sådan, at jeg kan blive lidt. Og det er netop her, jeg kan blive lidt bekymret for det. Nu er Radikale Venstre godt nok en del af det politiske flertal, der understøtter regeringen i øjeblikket, men havde det nu været en anden regering, der var der, altså den tidligere, der var med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, der kunne man jo godt frygte, at man havde en finanslov eller nogle politiforhandlinger, hvor hvis der nu manglede nogle penge i kassen, og Dansk Folkeparti ikke kunne få de antal politibetjente, de gerne ville have, så kunne man frygte, at de så sagde, men kan de så ikke i det mindste få noget ansigtsgenkendelsesteknologi på banen, så kan vi sige, at vi har fået det igennem. Og det er sådan nogle ting, der kan gøre mig lidt bekymret ved, bare sådan lige fra den ene dag til den anden, at få noget at indføre ansigtsgenkendelsesteknologi. Fordi det, hvis ikke vi har lavet ordentligt analysearbejde i det, så er det noget, der sådan kan blive sådan snedet lidt indenom og blive bragt ind. Fordi det var sådan lidt tilfældigt i en politisk forhandling. Og vi har jo set i forhold til det, der også lige blev nævnt med misbrug af offentlige data. Jeg tror ikke, at der er nogen, der er helt sikre på den data, der jo er hos politiet. For vi har jo set utallige datafejl på det seneste med alt muligt, som politiet ikke har styr på. Og jeg synes, politiet skulle have styr på den teledata og alt muligt først, inden man udruller endnu mere data, som vi skal have styr på. For hvis nu fuldstændig udvedkommende kan få adgang til de data, der ligger i ansigtsgenkendelse, jamen så er det nogle meget, meget indgribende data om personer, som lige pludselig bare ligger og flyder offentligt tilgængeligt.
Hvis man forestiller sig den her sådan ret omfattende offentlige overvågning, som Peter Skorp han lagde op til, og man så kan gå ind og kigge på, hvordan folk bevæger sig og deres ansigtsudtryk osv., så kan man jo måske, selvom man ikke har et kamerabillede af lige der, hvor gerningen fandt sted, men nede for tankstationen, som Peter Skorp siger, måske bevæger man sig lidt mere nervøst den dag eller på en anden måde, så kan det jo blive et argument for, at man måske skal afhøres eller bliver mistænkt, fordi man agerer på en måde, som indikerer, at man har gjort noget, som er usædvanligt.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, det kan være med til at tegne et meget mere detaljeret billede. Hvorfor så personen sådan ud 3 dage før, at vedkommende gjorde et eller andet? Eller måske det, der hedder predictive policing. Vi kan se, at en person ser ud på en bestemt måde, og vi ved fra den her kunstig intelligens, at når personer ser ud på den her måde, så er det fordi, de er ude på ballade. Eller hvad det nu måtte være. Og det kan måske lyde lidt, som jeg siger, science fiction-agtigt, men det er principielle diskussioner, og hvis vi ikke tager dem i dag, så får vi et alvorligt problem i morgen, fordi at teknologi, der engang er blevet tilladt, den vil altid udvikle sig. Det er der sådan set ikke noget i vejen med. Det er ikke, fordi man skal være teknologiforskrækket, men man skal med åbne øjne vurdere, hvilken teknologi man gerne vil sluse ind, og hvordan vil man sikre sig, at den ikke kommer i de forkerte hænder, eller at man ikke kommer til at misbruge eller i øvrigt, at teknologien faktisk slet ikke kan det, som vi gerne vil have. Så fra Institut for Menneskerettigheders side, så siger vi egentlig bare, at man lige skal, altså, man skal tage det stille og roligt, og man skal sørge for at få kortlagt alle tilfælde, hvor ansigtsgenkendelsesteknologi kan blive brugt fra de uproblematiske til de helt problematiske, og det er jo særligt i midterpunktet imellem de to yderpunkter, at det interessante ligger. Ikke? Det er der, hvor Christian og Peters samtale foregår. Er det terror, eller er det også vold, og er det jo også cykeltyveri? Hvad er det egentlig? Der er det de menneskeretlige kriterier, som der skal navigere os frem til, hvordan, hvis overhovedet, at vi skal bruge den her teknologi i Danmark.
Du nævnte du begrebet predictive policing. Hvis man lige skal forklare det, jeg tænker lige på, hvis man for eksempel køber bøger på Amazon, så prøver de jo at anbefale nogle bøger på baggrund af det, man har købt tidligere. Så de prøver at forudsige, jamen, hvad kunne du godt tænke dig at læse næste gang? Er det sådan lidt det samme, når man snakker om forudsigelse af forbrydelser? Altså hvad kommer den her person til måske at gøre?
Ja, det er egentlig en fin sammenligning, og i virkeligheden så er et af problemerne med predictive policing, det er også, at det ikke har en fast definition, og derfor så kan det være alle mulige overvejelser, løser eller faster, som der kommer ind i predictive policing, det er på en eller anden måde, det er sådan set at prøve at lægge et lag af kunstig intelligens over det, som politimanden i øvrigt rigtig fint og dygtigt kan gøre, nemlig at vurdere, om der er nogen steder, måske i en bestemt gruppe eller et bestemt område, er risiko for, at der er ved at opstå et eller andet? Er der nogen, der er ved at begå kriminalitet eller ved at planlægge det? Og så er det lige skridtet før, altså lige at tænke, jamen er der nogen, som der måske på grundlag af adfærd, som der i øvrigt er helt lovlig, alligevel er mistænksomme, og som vi derfor bør vurdere lidt nøjere. Altså det her med at gøre det på grundlag af kunstig intelligens, det er et enormt stort retssikkerhedsmæssigt problem. Og predictive policing vil i rigtig mange tilfælde sådan set stride mod menneskerettighederne. Der vil være nogle tilfælde, hvor man måske ikke kunne tillade det, men fordi vi her har at gøre med politimyndighed, som der er den absolut mest indgribende myndighed, der findes, der er jo ikke nogen, som der har flere beføjelser over for borgerne end politiet, så er sammenligningen med Amazon sådan set god nok i forhold til, hvad man kan, men det, der sker ved mig, det indgreb, det gør i mine rettigheder, er jo langt større, end at jeg får en god boganbefaling, og det er derfor, at vi her virkelig er ude, altså der er vi ude på noget af det, som der er menneskeretligt enormt risikabelt. Og kobler man den her teknologi til det, der hedder predictive policing, så er vi ude der, hvor det er et menneskeretligt problem med sikkerhed.
Christian Hegaard, jeg kunne godt tænke mig at få dig på banen igen, fordi nu har vi et spørgsmål her, der også går på, hvordan sørger man for, at de rigtige mennesker tager beslutningerne og kortlægger de her konsekvenser, og hun har, som hun selv skriver, ikke så stor tillid til politikere, desværre. Det ved jeg ikke, om du skal tage personligt, men altså, nu har vi lige hørt Maria kortlægge her, hvad det egentlig går ud på, og hun snakker predictive policing. Vi er ude at snakke nogle ting, som er relativt komplicerede, når vi snakker om kunstig intelligens, det bliver lagt som et lag oven på kameraovervågning osv. Hvordan sikrer vi os, at vi tager de, eller I tager som politikere, de rigtige beslutninger, altså I har den fornødne indsigt i, hvad den her teknologi kan i dag, men også hvad den kan i morgen og om 5 og om 10 år, fordi som Maria også siger, de her kameraer, de bliver ikke pillet ned, de bliver ved med at være der.
Jamen det gør vi ved den pointe, jeg har forsøgt at understrege nogle gange, nemlig at det her, det skal ikke lige listes ind i en politiforhandling eller lige dagen efter, der har været en eller anden stor alvorlig kriminalitetsaktion. Det her, det er så indgribende, at det bliver nødt til at analysere og dokumentere fuldstændig til bunds, inden at det ligesom er en sti, vi bevæger os indad. Fordi jeg synes, at der bliver fremredet rigtig mange eksempler på, at der kan også være en usikkerhed forbundet med det at bruge ansigtsgenkendelsesteknologi. Altså, hvis man nu ser en person, der løber ind i et supermarked 10 minutter efter, der er begået en voldtægt, er der så nogen, der skal gå ind med AI og sige, det var da mærkeligt, at han løb ind i supermarkedet. Det er nok, fordi han lige har været ude på noget lige før. Eller også er det fordi, at han forgæster om en halv time, og han har glemt at købe fløde til sovsen. Altså, der er mange usikkerheder også forbundet med det reaktionsmønster, man ligesom kan indfange på sådan noget. Og som jeg har forstået det, så har man jo eksempelvis i San Francisco, tror jeg, det har sagt, at man forbyder altså ansigtsgenkendelsesteknologi, blandt andet med afsæt i, at noget af de kendskab, man har til ansigtsgenkendelse er, at der også er en vis usikkerhed forbundet med, bare at det er ikke så veludviklet endnu. Og derfor så kan man ikke altid med 100% match slå op, hvem det så er, når man så bruger det, så der er i forvejen en usikkerhed. Og når man så tænker, skal vi virkelig bero på den usikkerhed, der også kan være i det, så er det, at jeg allerede nu er meget tvivlende over for det, fordi vi er nødt til at kende mere til, hvad er sikkerheden i at bruge det til forhold til den usikkerhed, der er. Grunden til, at Kina jo er så langt fremme, det er, at de har udrullet det så meget, at den AI, der ligesom ligger i det, når det er udrullet i det hele gadebillede, så er det et perfekt udviklingseksperiment, fordi de hele tiden kan lave de her ting, og det er udrullet så meget i virkeligheden hos dem, som det er. Og det giver et ret godt udviklingsgrundlag for hele tiden at lægge på og lægge på og lægge på. Og det udviklingsgrundlag kommer vi ikke til at se, i hvert fald ikke i Danmark eller nogle lande, der minder om os. Så derfor tror jeg, at der vil være en indbygget usikkerhed i det, fordi jeg tror ikke, vi skal købe systemerne fra Kina, så ville jeg først for alvor være bekymret.
Jeg vil godt sige tak til Maria Akhtar fra Institut for Menneskerettigheder, og henvise til, at det notat, du fortalte om, jo ligger på jeres hjemmeside, så der kan man gå ind og læse det hele, hvis man er interesseret i det. Og tak til Christian Hegaard for at være med os hele vejen som politiker, og tak til Peter Skorup, som måtte forlade os undervejs, men dog var med og kom med sine synspunkter. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.